Sveiki, įsijungusieji, šitai nėra su Marijumi Gailiumi. Šį kartą mūsų pokalbėje nuotoliniu būdu iš tolimos Lietuvos vietos, netgi Plutiškės, tai yra Figaras Mozarto operoje, Figaro vedybos, Mefistofelis Guno operoje, Margarita, Don Bazilijo Rosinio operoje, Sevilijos kirpėrė, Subertas operoje Tarnaitė ir ponė, tai taip pat daktaras Verdžio operoje Traviata. Galima būtų vardinti toliau.
Galima dar kokį būtų 40.
40 vaidmenų ir štai prabilo pats pašnekovas Liudas Mikalauskas, talentingasis bosas. Nuotoliniu būdu, nes Liudas yra įsikūręs atokiai provincijoje. Ir Liudai pats turbūt, nežinau, pastebi ar nepastebi, bet kaip gyvenančia mieste aiškiai matosi ir iš tikrųjų labai trūksta, kad nebeskamba muzika miesto salėse, teatrai irgi duris uždarė 3 mėnesiai praktiškai. Ir kaip pats sakėjai vienam laikraščiui neseniai, cituoju, viliuosi, kad žmonės tiek neįsibaugins ir paskui neprireiks kelerių metų, kad publiką vėl pritrauktum prie kultūros, prie meno. Nežinau, iš provincijos galbūt nesimato, bet aš pavyzdžiui pradedu truputį išsigąsti ir nebūsime atpratę nuo kultūros ir juolab aukštosios kultūros.
Negaliu pasakyti, kad būsim atpratę. Aš ypatingai turėdavau didelį užimtumą, bent jau praeitais metais, tokiu pat laikotarpiu. Būdavo iš renginių į renginį, paskui prasidėjo vėl sezonas vienam teatre, kitam teatre, pastatymas naujo spektaklio vienam teatre, kitam teatre, Vytos vakaras, repeticijų. Ir kada jau buvo praktiškai jau virš kantrybės ribų, kad jau reikia kažkaip mažinti tempą, užstojo pas mus Lietuvoj karantino laikotarpis. Tai aš tikrai esu ne iš tų menininkų, kurie labai pergyvena, kad čia jau antras mėnuo sėdim be darbo. Man tai yra tikrai tokios nelauktos, netgi ačiū Dievui, mano visa šeima sveika, visi artimieji aplinkui, taip pat nepaliesti šitos didelės tragedijos, tai man asmeniškai tai šitas poilsis buvo labai lauktas ir labai laiku. Tai va, o koncertai aš nemanau, žinokit, kad labai žmonės įsibaugins, tai 2 mėnesiai, kas yra tie 2 mėnesiai? Tai nuo mažas atokvėpis dideliai laiko jūroje, čia jau dabar, pavyzdžiui, šiandien 2 skambučius sulaukiau dėl renginių. Jau maždaug nuo Liepos pradžios prasidės tikrai intensyvus vėl darbas, būrėsi mažos bendruomenės, visi planuoja savo vasaros šventes, visi festivaliai gavę yra finansavimus iš Lietuvos kultūros tarybos, rėmėjai taip pat nepleidė. Yra.
Reikia realizuoti ar ne pajamas, kurios yra gautas?
Čia dar tas dalykas tikrai irgi yra. Egzistuoja, tik lėšos paskirstytos dar praeitų metų pabaigoje.
Liudai, ir 10-asis tarptautinis Tauragės muzikos festivalis yra gavęs finansavimą. Ar jis vyks?
Tai mūsų keli projektai net yra gavę. Mes turim 3 tarptautinius festivalius Lietuvoje. Tai yra Tauragėjai, tai yra Jonavos Karolių muzikos festivalis. Ir tėvo Stanislovo Paberžės festivalis pas jį Paberžėje Kėdainių rajoną. Tai visi šitie festivaliai stovi pakankamai aukštai reitingų lenteliai. Pagal finansavimo skirimą visi yra gavę finansavimą ir dabar vyksta tie kūrybiniai darbai, kaip ką pakviesti. Tai tik tai šiemet, aišku, matosi tendencija, kad festivaliai jei dauguma bus skirti ir lietuvių atlikėjams, ir lietuvių publikai. Nes netikiu, kad turėsim labai daug užsienio lankytojų ir nebetikiu, kad bus įmanoma pasikviesti iš Italijos, Ispanijos, Portugalijos arba Jungtinių valstijų atlikėjų, o buvom prisiplanavę kaip tik iš tų šalių kviesti. Tai šiek tiek kinta viskas.
Mūsiškiai atlikėjai irgi nori darbo, man kyla klausimas, čia yra dabar normatyvai numatyti ar ne vyriausybės, kiek žmonių galės dalyvauti renginiuose palaipsniui, jie bus plečiami, tas nemaksimalus skaičius leidžiamas, didinamas, bet klausimas, ar žmonės nebus ir pats kaip užsiminėjai, pernelyg atsargus ir, sakykime, atidės lankymasi koncerte. Kaip paraginti klausytojus arba žiūrovus, na, nebijoti ateiti?
Žinoma, patys festivaliai, renginiai vasarą, tai tikrai turės žmonių mažesnį kiekį. Kodėl? Todėl, kad bus leidžiami kameriniai renginiai daugiau, iki 900 žmonių. Tai vadinasi, jaunimas, kuris labiausiai nebijo šitos pandemijos čia aplinkui esančios, jie burdavosi į daugia tūkstantinius festivalius pajūrį ir dar kur nors Vilniuje. Tai šitie, aišku, visi keliasi į kitus metus, o visus kamerinius reikia sutikti su tuo, kad pagrindiniai lankytojų publika būdavo tikrai ne jaunoji karta, būdavo žmonės brandesni ir dabar, kaip sakoma, priklausantis rizikos grupiai. Tai manau, kad dalis tikrai žmonių saugo savo sveikatą ir neis, nors festivalio organizatoriai viską darys, kaip ministerija rekomenduoja, ir statys kėdės atskirai matyt kas metrą ir aišku ribos lankytojų skaičių.
Ir balsai bus išsilsėję, ar profesionalių klasikos solistų balsai ilsisi ar atbunka labiau?
Aš bijau, kad kaip tik bus užmiršę, kaip reikia dainuoti. Aš pats dabar turiu vieną įrašą operos teatre ir reikėjo dvi savaitės šiek tiek pakrutinti balsą, kad jisai įprastų vėl dainuoti. Nors tas balsas balsu, jisai įsižiuosi ir jisai vis tiek darys savo darbą. Bet toks pasirinkimas tos scenos jau po 2 mėnesių pradedam jaustis to jaudulio norisi, to išėjimo, to pamatymo, ypatingai ne teatro scenos išsilgsti, kur nematai žiūrovo, kur matai tik taip plieskiančius prožektorius priešai save, bet išsilgsti tų kamerinių renginių, kada tas klausytojas šalia, kada gali, taip sakau, meniniškai pasakant, žaisti su jo emocija, šiek tiek nu, tas toks žaidimas scenoje, jisai turi jau ilgesio širdį pasėto.
Liudai, pats paminėjai, kad 2 mėnesiai tai yra tik tais karantino, ar ne, tik lašas laiko jūroje. Koks yra laiko pojūtis gyvenant kaime? Ir ypač per karantiną, ar skiriasi? Kaip būtų galima įvardinti nuo intensyvaus gyvenimo mieste?
Ai, čia neįsivaizduoju. Aš gyvename mieste, gal žmona. Aišku, studijų metais gyvenau mieste ir taip, paskui dar kokius metus laiko gyvenau mieste ir paskui išsikėlėm į kaimą, nes nenorėjom mes kažkaip jausti labai arti alsuojančių kaimyno būte. Tokia aura visą laiką man asmeniškai jūsdavosi, nes aš daugiau kaimo vaikas ir visą laiką gyvenęs nuo savose namuose, o ne daugia būtyje. Tai niekaip labai užjaučiu visus tikrai tos, kurie visą šitą karantiną praleido būte ir jeigu dar jie labai atidžiai laikėsi ir stengiasi iš vis nepajudėti niekur iš savo namų durų, tai kaip turėtų tai būti sunku. O kaime ką? Kaime. Aišku, yra savų trūkumų, yra tas atstumas. Man į operos teatro yra važiavimas
140
km. Ir pirmyn ir atgal to trūkumų yra distancijos, bet jau kada tu čia turi laiko savo skirti, tai tik tai spėk nuo ryto eiti, daryti, kurti, statyti, griauti, kalti, sukti. Čia nežinau, dar dabar atrodo, kad prasideda pamažu darbai, o tiek tų darbų dar nepadarytų sodybai. Yra jau kas turi sodybas kaime ir pats žinau, kad turi taip. Tai žinai, kad tau laiko visą laiką pritruks senai kažką tai padaryti.
Labai įdomu laiko pojūtis, nes, sakykime, per pasirodymą scenoje, ar būtų galima palyginti, kiek trunka subjektyvi valanda scenoje ir kiek trunka subjektyvi valanda sodyboje?
Panašiai, jinai, aišku, diena trumpėja labai sodyboje.
Trumpėja.
Tai būna tikrai, jeigu būna užimtumas didesnis, tai pamatai, kad atrodo tik rytas ir iškart vakaras atėjo. Ir žiūri, kad nieko čia protingo nenuveikė beveik per dieną. Taip, dar ir tą, ir dar ir tą buvo pasiplanavęs. O scenoje priklauso labai nuo nuovargio. Jeigu nuovargis didesnis, jau, tarkim, tikrai yra buvę, kad yra trečias koncertas per dieną, pavyzdžiui. Tai ta subjektyvi pajutimo valanda, jinai ilgėja tada. Pirmasis koncertas praeina kaip 5-10 arba 10 minučių, antrasis jau žiūrė kaip 20 minučių, o trečiasis gali ir 3 valandas trukti. Aš čia kalbu apie 1 valandos koncertą realiu laiku. Irgi priklauso labai koncertinis pajutimas, koncerto pajutimas laiko dabar labai priklauso ir nuo publikos. Jeigu publika ateina švęsti renginį, švęsti šventę, ateina džiaugtis tam, kodėl susirinko, tai ir tau didelis džiaugsmas, ir tai publikai pačiai didelis džiaugsmas. Tai aišku labai ir jiem greitai pralikė koncertas, ir man pralikė koncertas, bet aš žinau visą laiką taip, kad aš visą laiką turiu papildomų kūrinių kokių 3, 4, 5. Jeigu man jutimiškai neužteko renginio, jaučiu, kad man dar norisi kažką tai padaryti, pradžiuginti žmonės, tai aš ten kitą kartą būna ir iki 2 valandų koncertai prasitėse ir visi sėdim ir džiaugiamės, kiek kas norim. Niekada neriboju laikę šito dalyko.
Bonus track, kaip sakoma.
Jo, jo. Bonus. Gaunasi. Na, taip. Man labai keista, man kai organizuoju renginius, pasako atlikėjai, tai kiek laiko koncertas turi būti? Ir aš niekada nemoku pasakyti, kiek laiko turi būti koncertas. Nu, koncertas gali būti, aišku, 50 minučių, gali būti ir 1,5 valandos koncertas. Bet aš visą laiką galvoju taip, kad turi įvykti šventė. Nu, turi įvykti žmonėse šventė. Turi jie, jeigu jau beveik stojasi ir iš džiaugsmo ploja atsistoja, tai vadinasi įvyko. Jeigu dar nėra šito, tai vadinasi reikia kažką labai dar į priekį pavaryti pačiam renginyje. Ir nesuprantu niekada atlikėjų, kurie susistato programą, pavyzdžiui, renginiui prieš 2-3 dienas. Ir su ta pačia programa atvažiuoja ir jau pasideda tą programą ir jau dabar tą programą jau varys iki ten valandos 20, kiek ten jau sutarė yra. Aš tai visą laiką, niekada nesiruošiu programos. Atvažiuoju, turiu kūrinių kelis šimtus savo repertuare. Turi įvykti šventė. Tai va, sąlyginės vienetos renginio ir koncerto, tai nėra minutės ar per kiek laiko praeina, bet yra vienetas. Vadinasi, turi įvykti renginys, turi vykti šventė žmonių širdy.
Ai, klausau, Liudai, ir taip ilgiuosi, nes trūksta vyksmo teatro arba klasikos.
Trūksta, tikrai. Iš tikrųjų trūksta, vakarą tarp kitko pačio laidą girdėjau, ir rezultatai pasakėjai vienus vartus, kad pakentėsim čia vasarą be renginių. Kažkodėl iki manęs tai kita informacija visą laiką ateina iš visuomenės, iš žmonių.
Tai konkrečiai buvo festivaliai, gal, nežinau, labai sunku komentuoti.
Gal čia jaunoji, nežinau, neįsivaizduoju, kas čia rašiau, galbūt rašo tie, kur yra tikrai didelė visuomenės dalis, kuriems iš visų renginių nereikia. Iš vis, po prievartą vyra žmona atitempė į salę, į koncertą, ir būna dažnai koncertų kažkada metu paklausiu, na, kiek čia tarp mūsų, sakau, yra vyrų koncertų salėje. Nu, ir pakėlė gal, koks 10% vyra ir rankas, visos kitos moteris buvo koncertų salėje, o kurie dabar savo noro čia atėjo, tai štų 10% gal liko 3% tik tai. Aišku, juoko banga nuėjo per salę, bet esmė tokia, kad daug yra tokių žmonių, kuriems tos kultūros apskritai nereikia. Nereikia, jie žmonės gyvena savo gyvenimus, dirba, valgo, švenčia savo šventės asmeninės, saugina vaikus ir ta kultūra, menas, vienos kitoks, tai yra tik tai fonas, važiuojant automobilį radiją. Ir tai yra normalu, tai yra tikrai didelė visuomenės dalis, reikia tą neužmiršti. Kad iki manęs ateina atgarsiai, kad tikrai žmonės pasilgsta ne tiek galbūt vien meninės dalies, bet pasilgsta būti, susirinkti, susiburti, kokį 100 žmonių pasilgsta atsisėsti ir pasijusti, kad tu esi tarp žmonių atėjusių su viena idėja pasiklausyti vieną ar kitą atlikėjo. Na, pabūti toj bendrystėj pasilgsta. Tai va, tas bendrystės pasilgimas, manau, per tos 2 mėnesius tikrai išlikė žmonių širdį ir nereikia galvot, kad oi, didelė tragedija, čia numirsim per tos 2 mėnesius. Niekas šiandien numirsim.
O tokio būtiško klausimo norėčiau dar paklausti. Jisai turbūt panašiu, gal kitaip suformuluotas, bet jau buvo pačiam užduotas. Kiek iš tikrųjų žmogui reikia? Nes pats galėjai rinktis tarptautinę profesionalo karjerą, bet dabar kalbam, ar ne, ryšių į Plutiškės, taip toks.
Čia žmogaus kiekvieno pasirinkimas yra. Buvo laikas, kada važinėjau po tarptautinės konkursus po visą pasaulį ir turiu 13 tarptautinių laureatūrų. pirmų ir antrų premijų ir Grand Prix. Ir buvo laikas tikrai, kada atrodė, kad o, va šita čia yra mano gyvenimo kelias, gastroliuoti ir gastroliuoti. Ir paskui kažkada iš vienam iš paskutinių konkursų laimėjau antrą vietą ir pirmą vietą laimėjo tokia sopranas, kur, na, neminėsiu pavardės, bet nesvarbu. Ir mes sėdėm su jie prie stalo ir sakau, nu kaip, sako, nu ką aš, va, čia toks mano darbas, sako, aš važinėjau iš konkurso į konkursą, iš perklausos į perklausą, iš projektą į projektą. Ir tai, sako, parodė, sako, šalia lagaminą, turiu, sako, šitą lagaminą, viešbutį vienam išsiskalbiu tos savo rūbus, išvažiuoju į kitą viešbutį, ten vėl išsiskalbiu, važiuoju į kitą viešbutį, vėl išsiskalbiu. Ir jinai taip pasakė ir aš supratau, ne, aš noriu, ne balsas, ne aš turiu tarnauti balsui, pagalvojau, bet tas balsas turi tarnauti man, tas gyvenimas yra vienas. Ir galbūt ne dainavimas yra apskritai vienintelis mano gyvenimo kelias, galbūt atsiras kažkokia kita įdomesnė veikla ir tą vieną gyvenimą turint norėsis nuveikti ir galbūt kitą veiklą kažkokią, kad tikrai norisi užauginti vaikus,
bites,
storius, tikinčius lietuvius norisi užauginti, norisi priglaus žmoną vakare grįžus namo, o ne paskambinti iš kokios Vokietijos. Ir galvoju, va tie, kurie maso, kad ai, čia kurie Lietuvai pasilikė ypatingai operos teatre, čia pas mus solistai, tai yra antra rūšiai palyginu su tais, kurie išvažiavo ten, dirba, aš nekalbu, aišku, apie Vaidą Vyšniauską, aš nekalbu apie Montvydą, aš nekalbu apie Asmį Grigorian, kurie daro nesvietiškai didžiulės karjeras ir garsina ir šlovina Lietuvos vardą, tai čia kita kalba, bet yra daug solistų, kurie išvažiavo ir dirba paprastoji trupiai kokiam...
Ant lagamino, kaip sakai, ar ne?
Bet kažkodėl jaučiasi sugrįžę į Lietuvą, kad, na, jie čia yra va, pirmos klasės, o mes čia vargdami, tai lietuvėlė jau čia antros klasės esam. Solistai taip nėra. Nuvažiavau prieš porą metų į komišę operą Berlyne ir vienas garsiausių teatrų yra. Dėl įdomumo sudalyvau perklausoj ir man pasiūlė tenai pasirašyti sutartį. Sako, pasilikit 2 metam pas mus, kurkit. Bet aš sakau, čia tik dėl įdomumo atvažiavau, kad pažiūrėt, ar aš dar kažką sugebu pakonkuruoti tam tarpe visų kitų. Ir nepasirašiau to sutarties. Nepasirašiau todėl, kad aš noriu grįžti į Lietuvą, aš noriu šaltibarščių pasidaryti vasarą. Ko, žino, tursienį yra vaikiai sunku.
Liudai, kalbėjai apie auginimą ryšį, ar ne, tokia, ir tradicija, sakykime, per auginimą, ta tradicija saugoma, tesiama, nuo šeiminės iki kultūrinės, labai galima sakyti. Ir kyla klausimas, na, ir vaikus auginiai, bet ir bites, ir tada, šiaip pagalvojus, jeigu turi veiklos kaime, tai gyvenimas gali būti ganėtinai vargingas. Na, ta prasme, kad reikia daug įdėti triūso į žemę. Bet vis tiek, netgi, kad ir koks gyvenimas kaime būtų vargingas, kartais atrodo, kad tikrai lengvesnis negu mieste, kur atrodo viskas labai komfortiška. Iš kur šitas paradoksas, kažin?
Na.
Nes, pavyzdžiui, vien pasiruošti ar ne profesionaliam pasirodymui, tarkim, na, tai yra didžiulė ir konkurencija ir reikalauja daugybę įdirbio, miestietiška rutina, jinai nuvarginanti.
Nu, čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Mieste, pavyzdžiui, miestietiška rutina, kai gyvenau mieste, viena iš priežasčių, kodėl įsikraustinim į kaimą, tai todėl, kad aš visą laiką būdavau darbe. Aš niekada nesijausdavau, kad aš grįžtų namo. Grįždavau namo, tik 10 minučių mano teatro būdavo Kauno. Tai tada darbavausi intensyviau. Nuo Kauno teatro iki namų 10 minučių aš pargrįžtų. Aš nespėjau atsijungti per tą 10 minučių, lyg dar darbuosiasi. Paskui kažkas netikėtai paskambina, sako, priliek, reikia labai greitai čia, priliek, truputėlį reikia. Ir tu sėdi į automobilį, nes tai tau netoli yra, tu sėdai priliekiai. Pagelbėt vienam ir kitą situaciją. O į kaimą viskas pasikeitė. Nu, nuo Kauno buvo tada 400 km. Ir žiūrėk, jau niekam nebereikia priliek, visi palaukė jau rytojaus, niekam nebereikia skubėjimo, kad būtinai dabar reikia kažką tai nuveikti. Ir tas atnešė didelį džiaugsmą man. Viskas susiplanuoja, persikelia, tokie neskubus reikalai į rytojų. Aš pargrįžtų tą pusvalandį, ir kol aš parvažiuoju, aš apmastau padarytus dienos darbus, ryte važiuodamas pagalvoju, ką tu šiandien žadi nuveikti. Ta distancija nuo kaimo visiškai nieko blogo netnešė, man tik tai vieną džiaugsmą. O iš kitos pusės vargingas vargingas yra gyvenimas kaime. Na, aš pasižiūrėsiu dabar aplink save. Na, aišku, Suvalkija niekada nebuvo vargingas kraštas, kur aš gyvenu. Bet va, čia gyvena ūkininkas, jisai valdo 130 hektarų ir jisai dirba žemę. Ir aš pasakysiu, jisai tikriausiai turtingiausias iš mūsų yra su to vargingumu pasižiūrėjus. Toliau čia gyvena vienas kaimynas, direktorius vienoje įstaigoje, kitas kaimynas yra irgi operos solistas, bičiulis mano. Čia yra gyventi kaime, tai yra nevargas, aš manau, gyventi kaime yra prabanga.
Aha, vienas, Liudai, štai ir išsiaiškinom, vienas iš tavo kaimynų man prieš laidą sakė, tiesiog paklausiu, kaip Liudui sekasi Plutiškėse ir, ar Plutiškėje, Plutiškėse turbūt.
Plutiškės, jo. Daug.
Taip, cituoju, vienas nuostabiausių ir iškiliausių žmonių, turintis didelę dvasį ir dovaną, sakė Liudai, paties kaimynas. Kas apsaugo, Liudai tave nuo puikybės?
Šis kaimynas, kuris taip gražiai...
Paslaptis. Kas apsaugo tave nuo puikybės?
Nežinau, niekada aš jos nejutau. Ir niekada, niekada net nesu girdėjęs, kad kažkas pasakytų, kad pasižymiu kažkokiais tokiais neigiamais dalykais. Man kažkada profesorius, visgi ne, Leokadija Januškienė buvo Gintaro choro
taip.
Kaune vadovė. Ir jinai pasakė, žinai, Liudai, sako, publikoje nesvarbu, kas sėdi publikoje, kokios specialybės žmonės sėdi, koks jų atlyginimas, kiek jų yra, ar mažiau, ar daugiau, bet tu turi širdyje niekada nepasijusti, kad tu esi aukščiau jų. Niekada nepasijusti, kad tu esi aukščiau publikos. Ir tas labai gelbsti. Tu išeini į sceną, tu esi nusižeminęs, tu nusilenki publikai, parodindamas savo pagarbą. Ir tas nusilenkimas visą laiką atrodo, nusilenkiu. Ir kiti vat galvoja, aš nusilenkiu, tai yra va, šlovė man, kad aš čia kažką tai atlikau kitokią. Ne, nusilenkimas tas scenoje yra tas toksai parodymas publikoje, kad aš nusilenkiu jum, aš jūs gerbiu, aš vertinu, aš labai dėkoju jums kiekvienam, kad atėjot paklausyti manęs, kad atėjot pasidžiaugti kartu renginiu ir tas visas matosi, kokia tu žinote tą sinti gyvenimą.
Ačiū žinutę, Liudai. Dėkui ir tada linkiu turiningos vasaros, kai po truputėlį atsidarysime ir gerų renginių ir festivalių paties organizuojamų.
Ačiū, pati irgi kviečiu ir klausytojus, kviečiu ir į Tauragę rugpjūčio mėnesį, ir Jonavos karalių festivalį, ir tėvo.
Ir Paberžę labai sudomino. Dėkui, Liudai, sėkmės. Ačiū už pokalbį.
Išgersim kavos. Iki.
Telefonu bendravome su klasikos atlikėjų operos solistu, buvo su Liudu Mikalausku. Dėkui, kad klausėtės. Laimingai.